Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Når ny teknologi kommer til, så bliver vi mennesker meget optaget af, hvad den kommer til at betyde for vores liv og vores samfund. Vi har for vane at knytte udviklingen til generationer og for eksempel tale om internetgenerationen med de første unge, som voksede op med internettet som en selvfølgelighed. Så var der online-generationen, som ikke længere skulle bekymre sig om modem og minutpriser, men altid kunne få adgang til internettets slaraffenland. Og så var der generation netværk, hvis bekendtskabskreds pludselig blev meget mere dyrket online end offline. Og nu taler vi om den mobile generation, som har adgang til internet og underholdning fra alle skærme hele tiden. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der handler programmet om livet i lommen. Jeg er så heldig, at jeg her i studiet i dag har fået besøg af to kompetente unge journalister. Velkommen til Rasmus Paludan, journalist hos Ud at Se, og Esben Skovbo, som er freelance journalist. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak skal du have.
Udover at være journalister, så er I to jo også forfattere til den bog, som jeg har liggende lige her, og den hedder Med livet i lommen. Og det er en rigtig bog af papir. Det kan man høre, mens jeg lige bladrer lidt i den her. Ikke en e-bog, men en papirsbog. Med livet i lommen, online-generationens udfordringer. I taler om online-generationen. Er I selv en del af den generation, som I beskriver?
Ja, altså man kan sige omkring årtusindskiftet, der blev der jo skrevet denne her videnskabelige artikel om de digitalt indfødte. Altså de her unge, for hvem at bruge teknologi var en helt, helt naturlig del af deres hverdag. Det var egentlig inden always-on-kulturen, altså det her med, at man hele tiden er på internettet for alvor brød igennem. Men de digitalt indfødte, som er jo et ord, vi stadig bruger meget i debatter i dag, det er jo faktisk nu de sådan 18-28-årige. Og der kan man sige, at vi ligger i den gruppe, fordi mig og Esben, vi er sådan i midten af 20'erne, vil vi gerne sige, men vi er kommet ud på den slemme halvdel nu.
Ja, I er fra midt i 80'erne, ikke?
Ja, man siger jo tit, hvor når man skal lave skillelinjen for, om man er digitalt indfødt eller digitalt indvandrer, som det jo så fint hedder, så sætter man den omkring 1980. Hvis man er født efter det, så er sandsynligt nok for, at man kan kalde sig indfødt.
Ja, men det er meget sjovt, den stadigvæk ligger der, fordi jeg skrev faktisk i sin tid i, det har nok været i 2003, fire stykker, der skrev jeg mit speciale om online-generationen. Og på det tidspunkt var det jo faktisk også en ny ting at snakke om de her unge mennesker i virkeligheden, at tage deres liv online seriøst og ikke kun se det som sådan en skræmmeting, at nu var det ligesom noget, der optog dem, og nu var de slet ikke i virkeligheden mere, men faktisk ud at sige, at det er også virkeligheden på en anden måde. Men der lå definitionen også omkring 1980. Men hvad med dem, der er helt unge nu, og som, altså, jeg har en datter på 5 år, som sidder og bruger iPad, som om, at den var hun nærmest født med, og det er hun jo nærmest også. Hvad hedder hun? Hvad for en generation er det?
Altså, man kan vel nærmest sætte en nyere skillelinje op længe efter 1980. Og det er dem, de unge, der vokser op med en verden, hvor de aldrig har kendt andet, end at der er smartphones. Og det betyder jo, at man altid er online alle vegne. Det er en lidt anden måde at være digitalt indfødt på, end at bare være vokset op med en computer.
Ja, fordi også bare det der med, at internettet er kommet til, og jeg tænker også forskellen fra, at man sidder og skal tælle minutter. Hvis man taler med den lidt ældre generation, så vil de typisk gå meget op i at sige, nu går jeg på nettet, og nu er jeg gået af nettet. Fordi det gjorde man jo dengang. Der skulle man tænde, og så skulle man høre på den der hyletone fra modemmet, og så kom man på, og så blev man smidt af igen, og så kunne man komme på igen. Men man var meget bevidst om, at nu var man enten i den der on-tilstand eller en off-tilstand. Og det er jo ligesom den, vi har flyttet os fra.
Ja, ja, det må man sige. Og man kan også, altså man kan også sige, det er sjovt, du siger, at vi har skrevet en bog af papir. Altså den online-generation, vi beskriver, det er jo nok nogen, der aldrig nogensinde vil komme til at læse den bog. Fordi fra årtusindskiftet, uden vi rigtig tænkte over det, så stoppede alle nærmest med at skrive noter ned på papir. Og vi begyndte at bruge computere til det, så den nye generation vil også være naturligt disponeret til ligesom at finde alle de informationer, de skal bruge til at klare sig i hverdagen og til at få tilfredsstillet deres sociale behov gennem de digitale medier. gennem Google og sociale medier.
Så vi skal jo nok, vi bliver nok nødt til at udgive den som e-bog, hvis dem, vi rent faktisk skriver om, også skal læse bogen.
Hvis de skal læse en meta-agtig, der studerer sig selv.
Ja. Ja. Den er heldigvis tiltænkt forældregenerationen, så de kan sætte sig bedre ind i, hvordan de unge tænker
den
og bruger digitale
medier. Den nye og spændende art af unge mennesker, som man kan studere ud fra. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og den meget spændende og udfordrende teknologi, som vi efterhånden alle sammen har som en del af hverdagen. Mine gæster i dag er journalister og forfattere til bogen Med livet i lommen. Online-generationens udfordringer. Rasmus Paludan og Esben Skovbo. De unge, de bruger mere tid på deres smartphone, tabletcomputer og tv end på skolesager og kvalitetstid med forældrene, skriver I blandt andet i den her bog. Og så tænker jeg bare, at det er noget nyt. Var det ikke bare tegneserier før, eller ud og spille spark til dåse, eller et eller andet, som man som barn fordybte sig i? Altså, bruger de virkelig mindre tid med forældre og med skolearbejde?
Ja, altså... Det gør de. Altså man kan sige, at de hopper mere fra opgave til opgave. Folk snakker meget om det her med at multitasking. Det går ud over vores evne til fordybelse og sådan noget. Men man kan faktisk ikke sige, at de unge i dag, de har gang i flere ting på én gang. De hopper bare mere mellem små opgaver. Og det gør jo så, at når man spiser mad ved aftensbordet med sine forældre, så er det ligesom blevet en ny norm, at man godt lige kan tune ud af den situation i den fysiske virkelighed, for lige at hoppe ind på smartphonen og have en chat med vennerne. Så man kan sige, at de unge i dag, for dem der er det helt naturligt at være sluppet fri af de geografiske lænker. Og det kan være en positiv ting, og det kan være en negativ ting, men man kan sige... Altså kritikerne siger jo ofte, at man engagerer sig ikke i samtaler, og man kigger ikke folk i øjnene og sådan noget. Og kvaliteten af samtaler ansigt til ansigt daler, men altså, hvis man sidder og snakker med en super, super, super kedelig person, er det så ikke nogle gange meget rart, at man lige kan chatte lidt med en ven, som man egentlig deler nogle reelle interesser med. Det er i hvert fald et spørgsmål, man kunne stille.
Ja, og så oplever jeg jo bare også tit, at omkring den her teknologi, og når der sker noget nyt, så er vi som samfund og som reflekterede borgere bare meget hurtigt frem i skoen med at analysere og drage nogle konklusioner om, hvordan det nu gør en forskel, hvor det i virkeligheden måske bare er i mange tilfælde en eller anden form for evolution og knopskydning på, hvordan vi i forvejen har underholdt os selv, altså med... Ja, med det, som børn nu måske foretager sig, som nu er blevet online. Og det er klart, at hele det der med, at de online og kan socialisere og faktisk livet gennem skærmen, er en måde at være sammen på, at det skaber noget andet. Men man skal bare også passe på, at der ikke kommer for mange undskyldninger for, at nu skal vi virkelig passe på, fordi at nu sker der noget helt vildt nyt. Det synes jeg, der er lidt en tendens til nogle gange.
Ja, altså vi vil gerne lige væk fra det der med, at man kun er alarmerende. Altså teknologien og nye teknologier kommer, så bliver de ofte beskyldt for at have en masse negative konsekvenser. Og man kan sige, da lommeregneren kom frem, så snakkede folk om, at nu blev folk dårligere til hovedregne. og det er jo fuldstændig latterligt nu. Lommeregneren er en rigtig gavnlig ting i hverdagen, tror jeg, for mange. Og helt tilbage i det gamle Grækenland, der snakkede filosofen Sokrates om, at når skriftsproget nu kom frem, så ville vi blive mere glemsomme, fordi nu kunne vi skrive alt ned. Jeg tror, at de fleste i dag vil være enige om, at det har været rimelig gavnligt, at man kunne dele sine tanker på kryds og tværs over kloden.
Ja, der var jo nogen, der var bange for at simpelthen at slippe de der orale overleveringer af historier. Det ville gøre, at vi simpelthen som samfund ikke kunne fungere mere, når nu teksten kom, og det samme med øvrige ting.
Så det gør ikke, at man skal være blind for de potentielle negative sider, men det gør også, at man lige skal tage en dyb indånding, inden man skriver om det her område, og det har mig og Esben også prøvet.
Ja, vi fandt jo lidt støtte i en klog mand, der hedder Melvin Kranzberg, som er teknologihistoriker, og han har sådan et forholdsvis kendt citat, hvor han siger, at teknologi er hverken god eller dårlig, men den er heller ikke neutral. Og det, som vi lægger i det citat, det er simpelthen, at det hele kommer an på, hvordan man bruger teknologien, og hvilken betydning den får for den sociale sammenhæng nu.
Men det, ja, det er vel noget med, hvornår menneskernes sammenhæng eller interaktion med teknologien, der ligesom værdilader den. Altså, når den står i sig selv, jamen, så er det jo bare død teknologi, men når vi begynder at bruge den og putte vores menneskelige værdier og manglende værdier og fejl og mangler, så er det jo der problemstillingen ligger, ikke?
Ja, vi bruger jo ikke, vi tager jo ikke bare smartphonen i hånden, og så har den dikteret, hvordan vi skal bruge den. Altså, vi opfinder over vores egne måder at passe den ind i vores liv, ikke? Hvis man kigger på den unge generation, så er det for eksempel nærmest alle sammen, de har altid deres smartphone på lydløs. Fordi den ligger jo altid i lommen. Den bliver aldrig lagt væk, og den bliver heller aldrig slukket, fordi man skal altid være online og være opdateret. Men det er jo sådan en måde at tilpasse sig på, at altid have den på lydløs, så den ikke lige forstyrrer i skoletimen, eller den ikke lige forstyrrer ved middagsbordet, som jo også er sådan en frontlinje i den her krig mellem den gammeldags høflighed, kan man sige, og så den nye, hvor smartphone altid er der, ikke?
Ja, og der kan man også sige, at dem, der er vant til at bruge en fastnettelefon, har måske også den der mere sådan akutte behov for at tage telefonen, hvis den ringer, fordi at det skulle man jo dengang, hvor man ikke fik en chance igen, fordi at man anede ikke, hvem der havde ringet, og man var måske ikke hjemme næste gang, den ringede, så derfor skulle den bare tages. Og det synes jeg har lagt mærke til, at den lidt ældre generation i højere grad netop har deres telefon på lyd og tager den, når den ringer, også selvom det måske er et lidt upassende tidspunkt, hvor når man har den mere sådan naturlig omgang med de her nye skærme, så betjener man dem også lige der, hvor de passer ind.
Ja, altså man scanner lynhurtigt, hvis man ser et opkald, der kommer ind, eller en sms, der kommer ind. Hvis man er meget vant til at bruge den her teknologi, så scanner man jo lynhurtigt, at det her noget, der skal svares på med det samme, eller kan jeg vente, eller skal jeg måske skrive en Facebook-besked, i stedet for at svare på sms, og sådan. Og for de unge, som er vokset op med det her, så kan de sådan lynhurtigt vurdere, okay, det er den her platform på det her tidspunkt, der sådan passer bedst ind i den her sammenhæng.
Og så tror jeg også godt, man kan konstatere, at folk, som har lyd på deres tastatur, de er ikke unge.
De er meget gamle, ja.
Esben Skovbo, I brugte jo noget feltarbejde, simpelthen. I var ude at tale med nogle unge. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I samlede viden ind til den her bog?
Jamen altså, vi tog simpelthen ud på en ganske almindelig dansk folkeskole. Det var Randersgades skole på Østerbro i København, og så satte vi os ned med nogle grupper af unge i sådan forskellige alderstrin. Vi havde nogle, der var omkring 11-12 år, og vi havde også nogle, der var omkring 14-15 år. Og så satte vi os ned og fik nogle lange snakke med dem om, hvordan de egentlig bruger de her ting. Smartphones, Facebook, Twitter osv. i deres hverdag. For ligesom at høre fra dem selv, og ikke kun sidde med en rapport i hånden og sige, sådan her er det. Og de kunne så fortælle en hel masse om, hvordan altså det er jo fuldstændig utænkeligt at leve uden de her teknologier, som vi snakker om, hvilket jo ikke er lige så utænkeligt for ældre generationer, som jo har prøvet en verden uden, men det har de her simpelthen ikke. Så det er sådan.
Hvad betyder smartphonen sådan i hverdagen, Rasmus Paludan? Altså for, lad os sige, en 17-årig pige, hvad betyder det, at man har en smartphone?
Jamen, altså, det betyder alt. Altså, det betyder, at man er forbundet til sin sociale eksistens for at være en lille smule højpandet. Men altså, man simpelthen, hvis du mister denne her smartphone, så er du afskåret fra din sociale omgangskreds. Og der bliver jo snakket meget om det her med, at unge, de liker helt vildt meget hinandens ting på sociale medier. Og de chatter rigtig meget. De ved hele tiden, hvad hinanden laver. Og der bliver snakket meget om, at det her, det er altid sådan nogle trivielle ting. Altså, så bliver der uploadet et billede af en kage, og så er der en ung, der liker den. Og så står vi, der er lidt ældre, og ser på det her og tænker, hvor er det dog meningsløst. men det, der egentlig sker, det er, at når en ung person ser det her stykke kage, så er det måske ikke umiddelbart særlig interessant, men de unge, de har jo fulgt hinanden gennem en årrække. Og denne her kage, den er måske interessant, hvis man sammenstiller den med alle de her tweets, som denne her pige, vi snakker om, har fået fra sin ven gennem tiderne. Så kan den måske lige pludselig være et udtryk for, at personen har det skidt, eller at personen er mega glad.
Altså det er simpelthen det, der bliver uploadet, eller det, der bliver skrevet Set ud af kontekst, så virker det måske betydningsløst, men det bliver sådan en intertekstuel reference til noget, der kunne have foregået på en anden del af den persons sociale netværk.
Ja, altså gennem Instagram-profiler og Facebook og sådan noget, så får de unge sådan nærmest en ekstra sans. De har hele tiden en idé om, hvad deres venner laver. Og det kan man sagtens argumentere for, faktisk kan gøre, at de kommer tættere på deres venner, og når de så ses ansigt til ansigt, så kan de måske bedre hoppe direkte ind i en samtale om noget mere betydningsfuldt.
Og så handler det jo ikke nødvendigvis om, at nu skal jeg poste en eller anden vigtig information til mit netværk. Den her sjette sans, som Rasmus taler om, handler jo simpelthen om at føle, at man er sammen. Og det kan man jo, man kan vise, at man ligesom er til stede i netværket ved bare at skrive hej, eller sådan, jeg har været til fodbold, eller sådan et eller andet. Så kan man sige, nå, men hvorfor er det vigtigt at vide? Jamen, selve det, der står, er måske heller ikke vigtigt. Det er bare vigtigt, at man lige sådan markerer, at jeg er her, og I kan skrive til mig, hvis I har lyst, og så kan vi føle, at vi er sammen på den måde.
Og vi kan måske også komme med nogle eksempler altså på smartphones betydning. Altså, vi snakkede jo med unge, som tog ud og løb ture, og lige pludselig på løbeturen, så blev, det var faktisk en fyr, der hed Alfred, han blev grebet af panik og blev nødt til at vende om, fordi han skulle hjem og tjekke Facebook.
Så han var simpelthen så afhængig af den måske bekræftelse, som han får ved at tjekke Facebook?
Ja, men jeg tror måske også i høj grad, det er en tryghed. At vide, at vennerne stadig er der, og man ikke er ligegyldig. Altså det...
Gør de her sociale medier noget for os som mennesker i, at vi jo, altså vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene, er vi tættere? Altså er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt medie?
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det har givet os en enorm frihed på farten. Altså der er undersøgelser, der viser, at før smartphones og før mobilteknologi, der skulle man jo altid, hvis man havde en ven, så skulle man altid mødes hjemme i hans hus. Og man havde et bestemt klokkeslæt, og hvis ikke man kom på det tidspunkt, så kunne det være, at personen var et andet sted, og så kunne det være, at hele aftalen den var opløst. Men nu, der er de jo hele tiden i kontakt med hinanden på smartphones, og det gør, at man også hurtigere kan arrangere møder, så hvis der er en person, der skriver, jeg er lige nede på gadehjørnet nu, kigger du ikke lige ned forbi, sådan lidt spontant, så kan det møde lige pludselig opstå. Så det er også noget, man tit overser, når man snakker om, at unge ikke bruger nok tid ansigt til ansigt.
Og der er også, altså der er faktisk også, det var lige en hurtig, sjov lille tilføjelse, der er også undersøgelser, der viser, at folk, der har mobiltelefoner, det er sådan lidt ældre undersøgelse, men folk, der har mobiltelefoner, i modsætning til dem, der ikke har, de kommer simpelthen ofte for sent til aftaler. Fordi så kan man jo altid lige skrive af, åh, jeg er lige 5 minutter forsinket, eller sådan, skal vi ikke lige mødes hen på det hjørne, i stedet for det andet hjørne?
Ja, altså at man tillader sig faktisk mere i højere grad at justere aftalerne sådan ad hoc, frem for at have den der, det er klokken 15 i eftermiddag, vi ses.
Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige.
Der findes simpelthen en app, som jeg lige nu på stående fod ikke kan huske, hvad hedder, men det er sådan en app, som så vi for eksempel kunne dele med hinanden, og hvis Esben, du og jeg så havde en aftale, så ville du kunne se, kunne jeg nå den aftale, for du ville vide, hvor jeg var, og få ligesom en notifikation om, hvor jeg er. Det er måske ikke noget, man har lyst til at dele med alle sine venner, så det er sådan lidt overvågningsagtigt, men det er noget, forældre for eksempel kan have i forhold til deres børn, og så ved, når nu er han eller hun lige på trapperne, eller nu har de vist glemt, vi havde en aftale.
Ja, og det er altså den helt overordnede tendens i det her, er, at unges forhold til tid er blevet mere flydende end de ældre generationers. Altså, de er mere tilbøjelige til at overholde aftaler og sådan noget, som Esben siger. Altså tiden er ikke så op i tiden, kan man sige, fordi hvis du hele tiden er i kontakt med dine venner på tekstform, så behøver du ikke kigge så meget på klokkeslættet. Så det vil også sige, hvis unge går i byen i København om natten, så kan de jo hele tiden være i kontakt med deres venner og sige, hey, hvilken klub er du på nu? Og så kan de sådan nærmest flyde derover i stedet for at have et mere struktureret.
Måske er det også okay, lidt jævnt før det, du sagde med, hvis man sad og snakkede med en eller anden helt vildt kedelig person. Måske har man mulighed for at optimere sit liv, som man på den måde.
Ja, altså det ville da være ret fedt, hvis man lige pludselig finder ud af, at der er en fed fest derovre. Så sakker man da lige derovre i stedet for.
Nu er I jo relativt unge selv, har vi lige konstateret, I er født midt i 80'erne deromkring. Er der noget, der har overrasket jer, eller måske ligefrem chokeret jer, ved at kigge på den her lidt yngre generation og deres omgang med skærme og medier?
Jeg tror måske, at inden vi gik i gang med vågne ting, der havde vi sådan en forestilling om, at ja, ungdommen bruger meget af de her ting, og det er en stor del af deres liv. Men jeg tror måske alligevel, det overraskede os lidt, sådan, hvor afhængige de er. Altså nu fortalte Rasmus jo lige den her historie om Alfred, der blev desperat og løb hjem fra sin løbetur, ikke? Den kunne han simpelthen ikke gennemføre. Og der var flere af den her slags eksempler, hvor der var en, der var, så var hun på ferie med sin familie, og de skulle i vandland og sådan noget, men det kunne hun simpelthen ikke overskue. Hun blev nødt til at tage ind på den nærmeste netcafé, fordi hun skulle altså tjekke Facebook. Sådan noget med, at man bliver simpelthen nødt til at lade telefonen ligge derhjemme, hvis man skal til fødselsdag eller til et eller andet, hvor man bliver nødt til at være til stede og kigge på folk og rent faktisk føre en samtale med dem, fordi ellers er det umuligt at holde fokus. Så tager man den frem hele tiden.
Jeg har en ven, som har en 12-årig datter, og han fortalte mig her for nylig, at nu har han simpelthen de her kampe med hende, hvor han siger, nu skal du komme ind og sidde og spise aftensmad ved os, ved bordet her. Og så kommer de op og skændes, og så råber hun helt teenage-agtigt, far, Facebook er mit liv! Og så smækker døren. Er det deres liv? Er det simpelthen, er det mere vigtigt, det der foregår på Facebook?
Altså, det er jo, de to verdener er fuldstændig uadskillige, og det er det, som folk tit glemmer. Altså, vi snakker i bogen om, at unge i dag gennemlever en tohovedet opvækst. Altså, de har to hoveder. De har et fysisk hoved, som er det, som vi kender, når vi står op og tager et bad og børster tænder. Og så har de et digitalt hoved. Og når de vågner om morgenen, så er det også vigtigt lige at holde øje med det digitale hoved, fordi det er en del af dem. Det repræsenterer ligesom dem, så hvis der er kommet en uheldig post på ens Facebook-wall, en eller anden, der har skrevet noget ubehageligt eller sådan noget, så skal det jo, der skal jo lige luse ud i de der ting. Fordi at det er en del af, hvordan de ser ud og til. Og samtidig så, som vi sagde tidligere, hele deres sociale eksistens ligesom linket op på de sociale medier, så hvis man ikke har en profil, så kan det være, at man ikke bliver inviteret til den næste fødselsdag eller fest. Så man afskærer altså sig selv, hvis ikke man er på de her medier.
Digital outcasts er et udtryk, som jeg har hørt.
Ja, eller man får hugget sit hoved af, kunne man også sige. Sit digitale hoved.
Heldigvis kun det digitale.
Og der er også et element af gruppepres, ikke? Altså, vi har da også snakket med en ung fyr, som faktisk ikke synes, at det der med Facebook var så fedt. Han var måske en lidt mere indadvendt type, som ikke havde lyst til at udstille sig selv på den måde. Og han blev simpelthen nødsaget til at lave en Facebook-profil, fordi alle andre i hans klasse havde en, og han havde konstateret, at det kunne ikke fungere, hvis ikke han gjorde det.
Og alle i den klasse her, de var jo vel at mærke under 13 år, som er Facebooks officielle aldersgrænse, men der er ligesom den her snibbold-effekt, hvor alle er på Facebook, og så skal man jo også komme med på Facebook, fordi alle de andre er det jo. Så unge i yngre og yngre aldre begynder, og sådan, så finder de lige på en falsk fødselsdato, ikke? Fordi man skal jo være på Facebook.
Nu prøver jeg lige igen. Prøv at høre her. En lille skiller. Jeg har fået magten over mine egne skiller her, hvilket betyder, at jeg kaster dem afsted i tide og utide. Jeg hedder Christiane Vejlø, det her det er elektronister på Radio 24/7, og jeg sidder i studiet sammen med to herrer, som har skrevet en bog, der hedder Med livet i lommen, online-generationens udfordringer. Det er Rasmus Paludan og Esben Skovbo. Og i bogen, der snakker I blandt andet om det, I kalder Gollum-generationen. Hvad i alverden mener I med det? Gollum, det er jo ham der fra Ringenes Herre, som render rundt og siger, my precious.
Ja, men det er så et billede. Det er et billede, vi har brugt på de unge. Og nu skal det ikke komme til at lyde som et skræmmebillede, men altså, vi kender jo ham her, Gollum, som er dybt, dybt afhængig af sin ring. Og der er nærmest en magisk forbindelse mellem Gollum og ringen, og han går totalt i panik, når han ikke har den på sig.
Det er simpelthen hans Facebook.
Lad os nu lige.
Jeg griber hurtigt til konklusion.
Ja, du tænker, men altså, man kan så sige, når Gollum han mister den her ring, så går han jo så i panik. Og det er meget det samme, vi så, når unge de mister deres smartphones. Altså, der var mange unge, vi snakkede med i hvert fald, som ville reagere med at blive paniske, hvis de ikke havde deres smartphone. Og mange forældre kan nok også genkende billedet af deres unger, der sidder hjemme i sofaen, foroverbøjet over de her små lysende skærme, og er nærmest tryllebundet af dem. Så i bogen, der taler vi ligesom om, hvorfor de er så afhængige af den, som vi også har talt lidt om her tidligere, og vi prøver at give forældre tips til, hvordan de kan overkomme nogle af de udfordringer, som unge kan have.
Hvordan kan man så det som forældre? Altså, hvad gør man, hvis det er, at man sidder og skal spise aftensmad, og de der børn simpelthen ikke vil lægge deres smartphone væk bare i 20 minutter?
Altså, nu vil jeg sige, at det er ikke den største udfordring, der er. men
hvad er den største?
Den største, det er helt klart evnen til fordybelse, som jeg også tror, vi vender tilbage til senere, når vi skal snakke om en informationsartikel. Men vi kan godt tage fat på det nu.
Det kan vi godt. Lad os bare hoppe videre til fordybelse.
Hvad, vi fordyber os
i fordybelse. Vi multitasker og hopper fra det ene til det andet, ligesom den unge generation, vi taler om. gør de her smartphones også så dårlige til at fordybe os?
Det korte svar er jo ja. fordi at, altså, der er jo det med vores hjerne, at den er, man kalder det, at den er plastisk, og det betyder jo sådan set bare, at man kan ligesom forme den alt efter, hvad man gør meget. Hvis du spiller meget fodbold, hvis du drikker meget kaffe, hvis du, hvad ved jeg, det du gør meget, det bliver hjernen vant til. Og hvis du hele tiden bruger 5 minutter på en hjemmeside, 5 minutter på et socialt medie, 5 minutter på at skrive sms'er. Nu 5 minutter måske i virkeligheden lidt højt sat.
Ja, det er faktisk så meget.
Det er faktisk lidt højt.
Det er faktisk ret fordybet, hvis man bruger 5 minutter.
Lad os sige 30 sekunder i stedet for, det er måske mere realistisk. Men så vender hjernen sig til, at okay, det er sådan, verden fungerer. Vi fokuserer kun på én ting, 30 sekunder ad gangen. Og så er det jo klart, så bliver det rigtig, rigtig svært, når man så får stukket sådan en bog i hånden. Altså en bog, der er lavet af papir, og hvor der er trykt bogstaver i. Ikke? Altså, vi snakkede med de unge ude på skolen her i forbindelse med vores research, og vi spurgte dem, om de kunne de fordybe sig nok til at læse en bog. Og så var de sådan, så kiggede de sådan lidt ængstligt på, sådan, hvor mange sider af bogen? Sådan, nå, men lad os sige 50 sider, sagde vi så. Og så sagde de, nej.
Det er jo nærmest
det,
en folder.
Det er helt urealistisk.
Og nu kan jeg så vende tilbage til, at jeres bog, den er med noter 226 sider, så det er ikke kun papirformatet, der forhindrer dem i at læse det. Det er simpelthen også længden på bogen.
De kommer aldrig til at læse. De kommer måske til at læse et enkelt kapitel, hvis vi er rigtig heldige engang, når den kommer som e-bog. Men ja.
Så skal det virkelig være godt skrevet.
men det vi jo også har set forskellige undersøgelser vise, det er jo, at vi får en eller anden form for tilfredsstillelse, når vi får et like, når vi får en e-mail, når vi bliver bekræftet i vores eksistens via alle de her skærme, så er vi ligesom den der rotte, der runder rundt i laboratoriet og får en lille madpille, eller hvad det nu er, ikke? Og så begynder at ændre adfærd ud fra det. Og det er jo lidt det, vi er også. Altså, det er jo vel den måde, at vi, altså, og de unge, som vi især taler om her, bliver mere og mere afhængige af at få den her gratification, altså den her tilfredsstillelse.
Ja, og i teenageårene er jo sådan, der er det jo særligt udtalt det her med, man sådan prøver sine forskellige identiteter af, og så sådan, og så har man en periode, hvor man går meget i sort tøj, eller så går man i skatertøj, eller så går man til en sportsgren, eller så går man til dans, eller hvad ved jeg, spiller musik, og sådan prøver af, hvem er jeg egentlig? Og det kan man jo ikke gøre alene. Altså, man skal jo have nogle tilbagemeldinger på, er det cool, det jeg gør nu, eller ej? Og det er de sociale medier jo helt geniale til. Det der kan man få tilbagemelding lige med det samme, ikke? Likes eller kommentar, eller hvad ved jeg, på et billede, man poster, for eksempel.
Men det der med, at vi sådan sidder her og får det til at lyde lidt som om, at det rigtige, det er jo også, at man kan fordybe sig i en bog på 300 sider. Er det ikke også bare vores holdning, eller den, som man kan sige, den ikke helt unge, altså den ældre, jo ældre man bliver, jo mere har man måske den holdning. Er den nødvendigvis rigtig, at det er den måde, vi skal konsumere underholdnings- eller fagprodukter på?
Nej. Altså, det er så det korte svar. Det er det ikke. Altså, jeg har lige haft et interview med en fyr, der hedder Clive Thompson, som har lavet en bog, der hedder Smarter Than You Think. Og i den bog, der undersøger han de måder, hvorpå internettet, og det at have internettet med sig overalt i lommen, faktisk også gør os klogere. Og noget af det, han taler om, altså, det er jo, at vi er begyndt at tænke mere socialt. Det er ligesom det, der er den store forandring. Altså før i tiden, der har vi ligesom sagt, at den eneste rigtige måde at fordybe sig på, det er ved at sidde alene med en bog. Mange kender den der statue, August Rodin har lavet af grubleren, der sidder sådan forbøjet over sådan en sten. Og det er ligesom det rigtige at gøre, men han siger, at internettet faktisk har født en masse måder at tænke på, som er sociale og som er mega, mega gavnlige. altså vi er ligesom koblet til en stor kollektiv hukommelse, som vi faktisk kan drage rigtig meget gavn af. Fordi noget af det, mennesker er dårlige til, det er at huske detaljer. Og det er altså ikke nyt. Det har vi altid været. Så hvis jeg læser en artikel om, at der har været droneangreb i Pakistan, så efter 5 dage, så detaljerne måske glemt. Men jeg kan i hvert fald huske, at det er sket. Og der kan man sige, at unge i dag med internettet, de har den her ressource, så de kan finde ud af, hvordan de finder informationerne om det angreb igen. De kan måske tage nogle søgeord ind i Google, og så kan de finde detaljerne, hvis de vil. Så meget af det, de unge i dag, og den måde, de tænker på, det går meget ud på, måske ikke så meget at huske detaljerne, men huske essensen af det, de læser, og så vide, hvordan de kan finde detaljerne igen.
Så det er vel også en kompetence, som man lærer, at man måske i højere grad end den der helt gammeldags udenadslærer med, at man skulle kunne paverækken og alt det der, altså er jo fuldstændig unødvendigt. Den har jeg næsten svært ved at se, at der er nogen, der kunne argumentere for i dag. Altså fordi det kan jo slås op, og hvornår er det lige, man skal bruge den form for viden, ikke? Altså at det er en kompetence og en evolution for os som menneskehed, at vi også lærer det, og at vi har formået at skabe en teknologi, der skaber kollektiv hukommelse og kollektiv vidensdeling.
Altså et rigtig godt eksempel, det er en, og det er også et eksempel, ham her, Clive Thompson, han nævnte, men under valget i Kenya i 2007, der var der rigtig meget ballade på grund af præsidentvalget, og der blev skabt en masse vold i gaderne. Og regeringen, de lukkede ligesom ned for befolkningens adgang til de traditionelle medier. Og så var der denne her blogger, som var ret populær, og hun valgte så at sige, altså offentligheden bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der foregår i landet. Så på sin blog, der havde hun lige lavet sådan en lille statusopdatering, om der ikke er nogen, der kunne hjælpe hende med det her problem. Og lynhurtigt, så var der nogle programmører fra alle mulige andre steder i verden, der sagde, ja, vi laver sådan et mashup med Google Maps, så alle i Kenya selv kan plotte ind i Google Map, altså et kort over Kenya, om de mangler vand, hvad situationen er her. Og lige pludselig så havde de skabt denne her geniale platform, hvor man faktisk kan få et overblik i krisesituationer. Det hedder crisis mapping, som også blev brugt under jordskælvet i Haiti, og som blev brugt under snerydningerne i Washington, fordi hun havde lavet det open source og delt det med verden. Så der er altså masser af eksempler på, hvordan det her med, at nogen har måske en lille specialviden, og andre har en anden viden, men at man kan kombinere en masse verdener, og så lave nye produkter.
Og det er jo den her måde at fungere på, at tænke på, at søge på, og være på internettet, som er meget, en meget naturlig ting for unge. Og så samtidig, så kan man sige, det er jo også en lidt speciel situation, vi er i nu, for det er måske første gang nogensinde, at der er en ung generation, som er bedre til noget, som er vigtige, vigtige kompetencer, end deres forældre måske er. Og hvad så? Fordi når forældrene måske ikke kan rådgive deres børn i, hvordan man i det hele taget bare opfører sig, eller hvordan, altså, sådan, som forældre normalt rådgiver, og vi har den her generationskløft, altså hvad for nogle problemer kan det skabe, Esben Skovbo?
Jamen, det er jo også en del af grunden til, at vi har skrevet den her bog. Det er jo, at der er den her kløft, der er, at mange unge, de er simpelthen mere vant til at bruge de her digitale medier, end forældrene er. Og forældrene tænker, puha, det har jeg ikke styr på. Vi må heller bare lade Sønneke om det der computer-halløj der. Det skal han nok finde ud af, og det skal vi slet ikke blande os i. Men bare fordi, at de unge er mere vant til at bruge de digitale medier, betyder det jo ikke, at de ved alt om, hvordan man bruger dem fornuftigt. Altså, bare fordi man kan finde en hel masse viden på Google, og man ikke kan huske det, så betyder det ikke, at man bare kan stoppe med al tankevirksomhed, og så bare overlade alt til internettet.
Og som forældre og som lærer og som samfund har vi jo stadigvæk den gode gamle rolle for at hjælpe de unge ud i voksenlivet, kan man sige, ikke? Og de kompetencer, der skal til socialt også, ja, selvom det er online.
Og for eksempel sådan noget helt almindeligt, som hvordan man opfører sig socialt. Altså bare fordi, at det er på de sociale medier, så holder de regler, eller hvad vi skal kalde det, jo ikke op med at fungere. Og man kan jo ikke bare forvente, at unge ved alt om de små nuancer i det sociale liv, bare fordi de er mere vant til at bruge Facebook. Altså, så der har forældrene, tror jeg i hvert fald, en rolle i at sige, måske skulle du lige tænke over, at det ikke, så var det ikke den bedste idé at lige poste den grimme kommentar på den og den persons væg, eller det her billede. Det kunne godt være, at din ven ikke lige synes, det var det fedeste at tage det her billede fra den her fest, hvor han er skidefuld, og poste sådan, så forældrene kan se det, ikke?
Og hvad med alt det der med at dele billeder, og i det hele taget have en fuldstændig sådan naturlig og konsekvensløs forhold til at dele sig selv på de her sociale medier, som de unge måske i højere grad har end deres forældre? Skal de lære noget også i forhold til det, eller er det måske bare det, vi er på vej ud i, at vi er et samfund, hvor vi er super transparente og deler alt muligt til alle i hele verden?
Ja, altså både og. Altså man kan sige, samfundet er mere transparent, og det er sådan en ny måde at tænke privatliv, hvis man overhovedet kan bruge det ord mere på i dag. Fordi altså, fra at have en dagbog måske med en lås på i skuffen, i gamle dage, så har de unge jo i dag deres profiler, hvor de deler alt det, der tidligere stod i dagbogen med hele deres netværk. Og så kan man sige, det er måske bare en naturlig evolution, og sådan fungerer det sociale liv i dag. Men man kan jo stadig sige, at det er vigtigt for de unge at lære sådan nogle helt grundlæggende ting om, hvordan nettet fungerer. For eksempel sådan en ting som, at man siger tit, at nettet glemmer aldrig, og internettet har ingen sletknap, har Eric Schmidt, Google-bossen, tidligere berømt sagt. Og det er jo vigtigt at vide i forhold til, hvad man poster på hvilke sociale medier, og hvordan man indstiller privatlivsindstillingerne, så man ikke kommer til at komme galt af sted selv, eller kommer til at sove nogle af sine venner. Selvom man tror, man lige har slettet noget, så skal man jo vide, at det ligger altså på Google-server, eller det ligger altså på Facebook-server. Så det er bare sådan et eksempel, at det er altså en meget god ting at lige minde de unge om, at sådan fungerer det.
Og der har jeg faktisk også for nylig netop hørt nogen pointere, at forældrene skal faktisk også huske. Det er sådan nærmest ekstra, altså det er nærmest helt bagvendt, fordi man tænker, at forældrene går og passer helt vildt på, hvad de deler. Men så er der samtidig nogle af de samme forældre, der som opretter en Facebook-side eller en profil til deres nyfødte barn, og så begynder at dele billeder der, fordi det er jo smart, så kan familien jo og vennerne følge med i, hvordan det her barn nu udvikler sig. Men på den måde har de jo taget barnets Facebook-url. Altså den adresse, som barnet jo, når det bliver stort op, kan komme på Facebook, kan bruge. Og så lige pludselig ligger der altså babybilleder og en historik, som det ikke er sikkert, at Sulaima på 17 synes er skidefed, at vennerne også har adgang til.
Nej, det er ikke så fedt at sprælle rundt med tissemanden der på de sociale medier. Eller blæ.
Heller blæ. Det er jeg i øvrigt ikke sikker, at de får lov til at sprælle med tissemanden på Facebook, fordi det her Facebook ret stramme regler omkring.
Nej, man kan i øvrigt også sige, altså med de her nye teknologier, som er ved at komme frem, facial recognition og sådan noget, hvor algoritmer, de kan genkende, hvem folk er, bare på billeder, så kan det jo være, hvis teknologien den bliver rigtig avanceret i fremtiden, men altså udviklingen går hurtigt, så kan det jo være, at de der babybilleder kan kobles sammen med billeder, når de bliver ældre, og så lige pludselig kan alt det her lort, blælort, faktisk dukke op.
Til en jobsamtale.
Så der synes jeg i hvert fald, at man er forældre bør tænke sig om en ekstra gang, inden de kaster deres små unger på Facebook.
Bør vi ligefrem være så ansvarlige som samfund, at vi introducerer nogle præcise digitale fag i skolerne, hvor vi kan snakke om omgang, altså social omgang, social tone, kildekritik for eksempel, når man finder resultat på en søgning, kan man tage det for gode varer. Hvad der ellers kunne opstå af sådan kulturelle og digitale udfordringer på internettet, skulle det ikke være et fag i folkeskolen?
Jo. Altså det som de undersøgelser, vi har fundet, viser, det er, at unge faktisk generelt er ret dårlige til informationssøge. De googler bare. De kaster nogle søgeord ind, og det er også tit fint, fordi Google er ret god til at finde information om en eller anden film, man godt kan lide, eller en skuespiller, man godt kan lide, eller Miley Cyrus, eller hvad det kunne være. Men det øjeblik, man skal grave dybere og finde måske videnskabelige rapporter, eller sådan noget, så bliver det straks sværere. Og det der med at kunne sortere informationer fra, for det er jo i høj grad det, man gør, når man søger på internettet. Der er fandme mange informationer. Det skal de altså lære. Og det er ret primitivt. Den er ret primitiv, den måde, de bruger det på. Altså, vi snakkede med en pige, som brugte YouTube til at finde ud af, hvordan hun kunne regne, lave andengradsligninger. Så
fandt hun ud af det så?
Nej, der er jo ikke så meget. Så er YouTube nok ikke det rigtige sted at søge.
Men YouTube er jo faktisk ellers en ret rigtig destination for alle mulige spørgsmål, man ønsker svar på.
Det er rigtigt, men hvis man ikke ved, hvordan man finder de rigtige informationer, så er man jo lige vidt. Altså man kan også tage en lidt anden vinkel på det her spørgsmål om undervisning i digitale medier, og det er simpelthen, at der simpelthen bliver mere og mere brug for folk, der kan de her ting, altså har grundlæggende viden om programmeringssprog, og hvordan man bygger en hjemmeside op, og sådan noget. Altså der bliver flere og flere job, hvor det bliver efterspurgt, og hvis man kigger sådan på jobopslag rundt omkring, så er der rigtig mange, flere og flere, og det er også en fordel, hvis du også kan lidt webredigering, eller hvis du kan et eller andet med de sociale medier.
Hvis jeg havde kunne vælge programmering, da jeg gik i folkeskolen, så tror jeg, jeg havde gjort det. Det tror jeg ikke, man kunne.
Nej, og så havde du haft maskinskrivning, det var vist. Så havde du tjent kassen nu.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet har jeg Rasmus Paludan og Esben Skovbo, som har skrevet bogen Med livet i lommen om online-generationens udfordringer med alt det digitale og alt det sociale og alle de skærme, som de har med at gøre. Men det skal vi faktisk til at forlade lidt nu, fordi nu skal vi snakke lidt smule om nogle nyheder, som der er sket inden for det her digitale univers. Og en stor ting, som selvfølgelig får masse støj, som det jo altid gør, det er jo, når Apple holder hof, og det gør de jo igen i næste uge på tirsdag. Der har de nemlig inviteret til en event, og de siger jo selvfølgelig som vane ikke noget om, hvad det er for en event på invitationen. Der er et billede af et toppen af et æble, sådan meget lyst i de her nye iOS 7 farver, altså det her nye software look, som de kører. Og der er nogle blade, der falder, som i virkeligheden lidt er stilken på det her æble, og så står der, we still have a lot to cover, står på den. Og der kan man sige, det er jo lidt nok en reference til, at vi ikke er særlig langt fra, hvor vi fik de nye iPhones, så de siger, we still have, der kommer altså noget nyt. Nu sidder du, Rasmus, og peger over mod Esben. Har du en ny iPhone, eller er det...
Nej, desværre ikke.
Du er ret glad for Mac.
Men du er Mac-glad.
Men jeg er rigtig glad for Mac,
altså,
ja.
Jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg og andre tech-journalister tror, der kommer. Har du et bud på, hvad det er, der dukker op til den her Apple-event?
Ja, altså hvis jeg nu siger iPad,
så tror jeg, vi er enige. Ja. Og så samtidig så har Apple jo den her vane med at snakke lidt i gåder, og we still have a lot to cover, og så de der blade der og cover. Så man kunne måske også godt regne med, at der kom et eller andet smart iPad cover i den forbindelse. Måske endda med tastatur.
Ja, altså Apple, de har godt nok været gode til at opbygge sådan en nærmest myte om de her events og hele verden.
Vi har jo lavet et program med religionsforsker Michael Rothstein om Apple-myten, ja, og den hypede religion der.
Og de er virkelig gode til at skabe hype, ikke? Altså, hele verden holder vejret, når der kommer sådan en, nu er der Apple-event, så er det sådan, oj, hvad sker der nu? Det er virkelig fantastisk branding, det må jeg sige.
Men det er, altså man kan sige, med de nye billige iPhones, de lavede, der ser det ud nu til, at det ikke er en kæmpe succes. Og we still have a lot to cover, hvis det er en reference til, at der er ganske rigtig mange farver på. Så lad os se,
altså,
hvad der
sker. Vi vil jo gerne se noget vildt nyt fra dem, ikke? Altså, et iPad-cover er jo ikke det, som ligesom får Apple til at beholde tronen som innovationskongen.
Men, nej, det skal være lavet af elfenben eller sådan noget nu skal.
Ja, det skal kun noget helt crazy. Nå, men det kommer vi til at se i næste uge, hvad Apple egentlig i virkeligheden har på programmet. Vi har faktisk en masse spændende nyheder, vi kunne snakke om, men vi har ikke rigtig tid til at nå dem alle sammen. Men jeg ved, Esben, at du har kigget på en byg-selv-telefon, som jeg altså synes, vi skal nå ind omkring.
Ja, det har jeg. Den hedder Phone Blocks. Blocks uden C af en eller anden grund. Men anyway, det er sådan en hollandsk fyr, som har tænkt for sig selv, at det var ærgerligt, at når han havde en telefon, som han egentlig synes fungerede rigtig godt, men så var der lige én ting, der kom en ris i skærmen, eller så var den lige lidt langsom på nettet eller sådan noget. Så smider man hele telefonen ud og køber en ny. Og så har han sagt, nå, men hvordan løser vi det? Det gør vi ved at lave en telefon, hvor man kan udskifte hver enkelt del. Han har simpelthen lavet sådan en plade, hvor man kan montere, sådan lidt ligesom Lego-klodser kan man sætte Så kan man sætte et større kamera på, hvis man går meget op i et billede. Man kan sætte, så kommer man med et eksempel, når, hvis du har alle dine filer liggende i the cloud, jamen så fjerner du bare hukommelsen på telefonen, og så sætter du ekstra batteritid på den i stedet for.
Så man simpelthen kan customize sin telefon efter, hvad der passer en selv, og så ikke behøver at købe en ny telefon, bare fordi, at kameraet går stykker.
Ja, lige præcis. Og hvis skærmen får ridser, hvilket de jo meget tit gør, de her touchscreens, så kan du bare tage den af, og så sætter du en ny på, og så har du en fuldt funktionel telefon. Det er en ret spændende idé. Det bliver interessant at se, hvor meget støtte den kan få.
Og den handler måske ikke så meget om det her med at være first mover, som den handler om, at der er en trend, der går ud på, at nu skal vi altså holde op med at smide alt det her elektronik væk, fordi det sviner vanvittigt meget derude i naturen. Og hvor langt kan vi komme med nogle grundkomponenter, som han viser her, ikke?
Ja, altså fordi smartphones er en af de helt store syndere i det her med at smide elektronik væk.
Men man kan så sige, at der er mange, der har været ude efterfølgende sådan at sige, at hele ideen om den her brickphone er ret naiv. Altså,
det var egentlig også det, jeg tænkte.
Om den kan fungere i praksis, det er meget, meget tvivlsomt. Men det er da en fed måde at skabe opmærksomhed omkring et problem.
Ja, og det, som også er lidt sjovt ved kampagnen, er jo, at det, de gør, de samler støtte, men egentlig ikke pengestøtte. De samler social media reach, altså man skal støtte med sit sociale medienetværk. Og det betyder, at de nu har, jeg tror, de når ud til 360 millioner mennesker nu med dem, som har støttet. Og det, der vil de selvfølgelig prøve at påvirke producenterne til at være med på det, så de er med til at bygge, eller ved at bygge klodser til sådan et projekt her.
Det kunne være nok, jeg skulle hoppe med på den.
Jeg tror nok, jeg har rigeligt at se til. NemID, hvordan har I det med NemID?
Jeg har det egentlig meget fint med NemID. Det har tjent mig meget godt, når jeg skulle tjekke min bankkonto igennem tiden, synes jeg. Jeg har det egentlig sådan okay med det, vil jeg sige.
Jeg har det, som om jeg hiver sådan en anachronisme op af lommen hver gang. Altså, jeg synes virkelig, det er primitivt.
Det fremmeste inden for digitalstyrelsen der, det er et papkort.
Jamen, jeg synes virkelig, det virker gammeldags, og det undrer mig, at der ikke er fundet på et bedre system. Men når det er sagt, så har jeg da ikke haft nogen ubehagelige oplevelser, og jeg har taget mig den tid, det tog at finde det der NemID-kort, når det er forsvundet nede bag sofaen.
Hvad for en browser bruger I?
Firefox.
Jeg bruger Chrome.
Kan du godt gå på NemID med Chrome?
Ja, det går faktisk okay. Jeg har hørt om mange, der har haft problemer med Chrome. Jeg ved ikke, om jeg har en bestemt version eller et eller andet plugin eller noget, men jeg har sluppet
for
problemer.
Jeg kunne engang, men jeg kan ikke mere. Og det, som er grunden til, at jeg lige vil have NemID på banen, det er jo fordi, at nu siger de så også, at nu fraråder Nets, som jo står bag NemID, at brugerne opdaterer til den nyeste version af Java. Fordi at så er der ligesom ingenting, der spiller overhovedet mere med NemID. Og de siger, vi anbefaler derfor, at man ikke opdaterer Java til den nyeste version, som hedder Java 7 version 45, det siger netkommunikatøren. Men de ved ikke rigtig, hvorfor. Og det er sådan lidt det, de prøver at finde ud af. Og der tænker jeg jo som bruger, sådan, er det ikke dem, der skal... Altså nu, vi bruger jo alle vores browser og sådan noget som Java, og det bliver jo hele tiden opdateret. Det er vel dem, der skal indpasse sig efter det, og ikke lige pludselig bliver overrasket over, at en ny version ikke kan passe.
Ja, altså at almindeligvis, når der er en eller anden service, der bliver opdateret, og så virker den ikke, så vil man jo som bruger, det vil jeg i hvert fald så sige, jamen så skifter jeg bare, så mister I mig som kunde, men man kan jo ligesom ikke skifte væk fra NemID.
Det kan man.
Så det er det, der er problemet her, ikke? Man er ligesom tvunget til at følge med i det her cirkus, men der kommer en opdatering, og så skal man vente. Eller så skal man installere en gammel version oven i ens opdatering og frem og
tilbage. Det er bare ikke noget, som almindelige mennesker skal bruge deres energi på.
Nej.
Det er sådan helt.
Men faktisk lige en lille sjov tendens med det der med NemID, det er det der med, at der er så meget, der er blevet digitaliseret i dag, så det nærmest nu er blevet en sikrere måde at opbevare private oplysninger på, hvis man har dem på en lap papir i lejligheden. Altså, man skal ikke have koderne til sin Facebook liggende i et eller andet Google Doc-dokument, så er det faktisk sikrere at have det i et eller andet skrin i lejligheden. Men det siger noget om den verden, vi lever i.
Det kunne være, at man skulle begynde at betale med kontanter også igen.
Ja, men det er ikke at drænge den retning, vinden peger i. For det, vi kan sige her med NemID, det er simpelthen, at det største problem, de lige nu har, det er, at der er kommet noget, som hedder en digital postkasse, som alle selvstændige skal bruge. Og det er noget, som er lovpligtigt, og det er noget, som Digitaliseringsstyrelsen er afsender på. Og det kan folk simpelthen ikke få til at spille. Det kan ikke komme op og køre. Der skal være 660.000 virksomheder, som er på inden 1. november. Og indtil videre er der altså kun 1 ud af 8, der har fået det til at fungere. Jeg har også fået sådan et brev her, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at læse lidt op fra brevet her. Lovpligtig postkasse til virksomheder og foreninger. Så det er også foreninger. Og Esben, jeg ved, der er noget med en fodboldklub, hvor I også...
Ja, ja, med en fodboldklub. Vi har også fået det der brev og sidder og kigger lidt på det og ryster lidt på hovedet. Sådan, åh, skal vi nu oprette mere? Flere ting. Hvad er det for noget? Men lad os høre, hvordan det lyder.
Jamen altså, de siger, der vil jeg sige, i starten, jeg vil give dem kudos for at faktisk formulere det relativt nemt forståeligt i starten i hvert fald. Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en postkasse til digital post fra det offentlige. Postkassen er gratis, og kan alle nu allerede nu oprettes via virk.dk/postkasse. Okay, så langt så godt. I jeres digitale postkasse vil I fremover få vigtige meddelelser om f.eks. sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab. Mange af de ting er for eksempel ikke relevant for mig. Men okay, fint nok. Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske postkasse. Det betyder, at det er jeres ansvar at læse post. Så der kommer lidt løftet en pegefinger der, kunne jeg mærke. I skal bruge NemID medarbejdersignatur, får man så pludselig at vide, når I opretter postkassen. Og den skal man så bestille. En medarbejdersignatur, som vel at mærke ikke er det samme som ens privatsignatur. Så nu skal man forfra oprette det her NemID medarbejdersignatur. Man får så at vide, at det kan godt være svært at oprette den. men man kan blive guidet igennem. Og så kommer der noget, som jeg synes er rigtig sjovt. Det er, har I svært ved at bruge computeren? Og der tænker jeg, at det kunne jo være en forening, en bridgeforening med nogle ældre mennesker, som ikke bruger computer så meget, og måske synes det hele, det er lidt, føler sig lidt fremmedgjort over for det hele. Næ, men så skal de bare sende en sms med teksten BIP og jeres postnummer til 1940. Det koster en almindelig sms-taks, og så får I telefonnummeret på et bibliotek i nærheden, hvor man kan få hjælp. Kan folk lige, der har svært ved computeren, kan de lige finde ud af at sende en sms til almindelig sms-takt?
Og ja, der står jo lidt, at hvis du har svært ved at bruge digital medier, så skal du bare hurtigt skynde dig at bruge de digitale medier, og så skal du nok få hjælp.
Og i virkeligheden, altså kan man sige, det er jo nok for at være sød og hjælpsom her, men det i virkeligheden drejer sig om, det er, at man kan få hjælp på biblioteket, hvis man ikke kan finde ud af det. Så skal man måske ikke kaste en digital udfordring oveni til de folk, der har lidt svært ved det.
Nej, det lyder vildt smart, da du sammenlignede det med at åbne postkassen. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke skal bruge NemID til at åbne min postkasse derhjemme, vil jeg sige umiddelbart.
Så vil man få tjekket sin analog postkasse endnu mindre, end man gør i forvejen.
Endnu mindre.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Det her er ved at være absolut sidste del af programmet, og vi skal selvfølgelig lige nå at have ugens app med. Esben Skovbro,
ja.
Hvad vil du anbefale?
Jeg er utrolig glad for en app, der hedder Feedly. Nu var det jo sådan, at Google Reader døde en stille død for noget tid siden, men der findes stadig de her apps, som man ligesom kan fodre med nyhedsstrømme fra forskellige blogs og nyhedssider og sådan noget, og jeg er sådan lidt bekvemt anlagt, tror jeg, så jeg gider ikke rigtigt at først gå ind på DR.dk, så gå ind på B.dk, så går jeg ind på en eller anden amerikansk nyhedsside, og så går jeg ind og læser om sport.
Så du samler det hele via
så
Feedly?
Så jeg har fodret det hele ind i Feedly, og så er der arrangeret efter kategorierne, om her er nogle sportsnyheder, her er nogle tech-nyheder og lidt af hvert. Og det skider ham smart.
Og vi kender det også lidt for eksempel Flipboard er også en mulighed. Det er noget, jeg for eksempel også bruger. Rasmus, din app?
Ja, men hurtigt vil jeg sige... At lave en at følge ud og se på Instagram kunne være fedt.
Som er det medie, du skriver for, kan man tilføje.
Men ellers så vil jeg sige Rise Alarm, som er sådan et vækkeur, der simpelthen bare vækker dig på den lækreste måde. Det er utroligt, at man lader sig selv vække af den her elendige bip-tone sit, som de der mobiltelefoner er prækonfigureret til at have. Download den der app, og så få nogle søde morgener.
Rise Alarm Clock. Det lyder allerede som en lækker morgen. Rasmus Paludan, man kan følge dig på snabelag Rasmus Paludan på Twitter. Og Esben Skovbo, du hedder E. Skovbo på Twitter. Tusind tak til jer begge to, fordi at I var en del af Elektronisterprogrammet i dag. Tak skal I have.
Tak fordi du måtte komme.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, som du faktisk kan lytte til lige når du har lyst. Programmet her det bliver lagt op til vores trofaste podcastlyttere, så snart vi har optaget det, hvilket typisk er midt på ugen, dog med afvigelser, så bliver ikke alt for skuffet, hvis det kommer om torsdagen eller om tirsdagen. Du kan følge programmet Elektronista Lyd på Twitter, og der laver vi også en update, så snart programmet ligger klart, så det er jo en smart ting at holde øje med. Så kan du også tænde for radioen, selvfølgelig, hver søndag kl. 12, hvor programmet bliver sendt på Radio 24/7. Så er der selvfølgelig Facebook, 24/7 Facebook, 24/7 Elektronista på Facebook, før, under eller efter programmet. Smid en kommentar til, hvad du hører, eller foreslå nogle emner eller gæster, som du synes, vi skal have med i programmet. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er vært på Elektronista, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.